ērces jau bija parādījušās. Janvārī atnesa vienu ērci, februārī vienu ērci, martā jau vairākas ērces bija. Nu, no aprīļa vidus jau sākās. Es neteikšu, ka šogad ļoti daudz nes, bet, nu, faktiski vidēji nes tās. Dienā grūti pateikt kaut kur. Nu, pie mums, es tikai par mums ko nes. Ja, nu, kaut kur 15 ērces. Bet uzņemšanā tur arī apmēram, bet, nu, tur mazāk pišķiņi. Arī apmēram kaut kur tā. Sestdien, svētdien, tad nes vairāk. Un pirmdien ļoti daudz nes ērces pēc atpūtas dienām. Inficētība uz ērču encefalīti nav liela. Tās ērces ir izmeklētas kaut kur uz 300 un tikai 1,3% ir inficēti ar ērču encefalītu. Nu, tas ir salīdzinoši maz. Mums te pāris gadus apakaļ bija kaut 3-4%, šogad ir maz, jā.